Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Originální slovní obraty, vtip a nadhled, tak hodnotí diváci komentáře mého dnešního hosta. Například, chudáci fanoušci Chelsea jsou v Amsterdamu sotva pár hodin a někteří už chytli na procházce centrem vážnou silnou virózu a pustil se do bývalého prezidenta Miloše Zemana. A nebo glosoval výpadek Sparty v Evropské lize. To je jako když hodíte s holkou na romantické vycházky, večeře do divadla a muzeí a když vás konečně pozve domů, zabouchne vám dveře přímo před nosem. A ještě jedna. Byl to nerovný souboj, byly na něj tři, takže jasná převaha byla na straně Messiho. To když komentoval zápas Barcelony a Realu Madrid. Jaromír Bosák, nejenom novinář a sportovní komentátor, ale taky spisovatel. Jedna z největších postav sportovní žurnalistiky v Česku. Budu se ho ráda ptát v dnešní Zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Jaromír Bosák vystudoval Fakultu sociálních věd. Jako novinář začínal na rádiu Bonton, psal do časopisu Gol. V České televizi je od roku 1994. Jako první komentoval na začátku 90. let vodní lyže. Dnes je jeho doménou hlavně fotbal, ale třeba i golf. Po roce 2000 byl dva roky šéfredaktorem redakce sportu. Jeho hlas ale už dávno nezní jenom z České televize. Má svou vlastní talk show Ušák či Nosiči vody a stal se tváří nové sportovní televize Kanál Plus Sport. Jsem ráda, že jsi přijal moje pozvání. Děkuju.
Já jsem rád, Alenko, že jsi mě pozvala, protože já už tak dlouho nebyl na Záletech.
Ani s velkým Z. Na tož s malým Z, ale rozumím, zdravím tvoji ženu Alenu. Kdybys měl se sobě typickou květnatostí a nadsázkou popsat situaci, ve které se sám při komentování dostal do úzkých, co by si sám o sobě a o té situaci řekl?
Já jsem se asi nejvíc do úzkých dostal ve chvíli, kdy jsem komentoval v Severním Irsku a komentátorské stanoviště bylo úplně na střeše, protože nepočítali, že by tam komentoval někdo jiný než Severní Ir z jejich pozice, tak nás posadili na střechu, teda nás mě, na nějaký pytle s pískem a to fakt bylo výborný, protože foukalo hodně silně, to nevím, jak bys to pomenoval, jestli vychřice, orkán nebo co, ale fakt hodně foukalo. No a já si dělám na fotbalová utkání přípravu písemnou a teď jsem si ji velmi nerozvážně otevřel na té střeše v tom větru a celá mi zmizela v dáli. A já jsem viděl ty lístečky, jak se snášejí na ty tribuny a říkal jsem si, tak tohle si připravoval 3 neděle, mladíku. Tak to jsem na tebe zvědavý. Ale výhoda je, že když si člověk něco píše rukou na papír, tak toho hodně zůstane v hlavě, takže jsem to nějak uhrál. Ale ten první pocit, když to vidíš, jak je to najednou fuč, ten stál za to.
Vím, že ta nadsázka, se kterou dokážeš komentovat a ta přirovnání, která jsou bystrá, rychlá, vtipná, používáš i v běžném životě. Jsou momenty, kdy tě vlastně nenapadne nic a kdy radši mlčíš?
Jo, samozřejmě jsou takové momenty a v tu chvíli si právě člověk uvědomí, že než plácnout nějakou úplnou pitomost, tak je fakt lepší mlčet. Ono to taky asi přichází s věkem, protože si dovedu představit, že před 30 lety bych tam něco vysmach jenom proto, abych něco řekl. A to fakt není ta nejlepší cesta k úspěchu.
Kdyby jsi sám sebe teď posadil do ušáku, jakou by si položil první otázku?
Kdyby tam seděl druhej já, tak bych se ho zeptal, jak dlouho ho to, co dělá, bude ještě bavit, aspoň co si on myslí. Protože mě to samotného taky zajímá. A já doufám, že to bude ještě dlouho, ale přece jenom už jsem v nějakém věku, už nejsem teenager. A ona ta práce komentátorská má pochopitelně svoje limity, protože jednak ti časem přestane fungovat hlava na 100%, za druhé se oposloucháš, za třetí přichází nová a nová a nová generace posluchačů, diváků, fanoušků a ti mluví úplně jinak, než mluvím já. No ne, a že mluví, ale oni myslí jinak, než já. A je to v několika takových fázích nekompatibilní. Jo? A ty musíš odhadnout, kdy přijde ta chvíle, že se ti v hlavě rozsvítí a řekneš si, aha, tady jsou dveře a měl bych je zavřít zvenku a už se nevracet. A samozřejmě, když tenhle moment hledáš sám v sobě, tak je to vždycky složitý, protože najdeš si spoustu polehčujících okolností, vždycky a všude. A proto můj nejlepší kamarád má tenhle úkol, tenhle nevděčný úkol, aby mi řekl, zítra už nechoď. do té práce.
Jasně, najdete si bez pochyby nějakou jinou zábavu, ale ty si to komentování vlastně nebo svoji komentátorskou práci prokládáš tím, že vedeš rozhovory, tak si říkám, že kdyby si si na tu otázku, jak dlouho mě to ještě bude bavit, měl v tuhle chvíli odpovědět, tak by si jistě našel tisíc důvodů, proč vlastně ty rozhovory vedeš. Co je ten zásadní?
Jednak mě žánr rozhovoru velmi baví. Celou moji novinářskou a už i přednovinářskou kariéru. Rozhovory mám opravdu rád. A rád jsem je vedl už třeba i na olympijských hrách a při dalších akcích sportovních, ale mně to, že jsem si vymyslel Ušáka někdy před 6 lety, velmi pomáhá, protože zvu nejenom hosty ze sportovního světa, vždyť jsem taky byla, a pro mě je to obohacující, protože já se v tvým případě dovím něco o meteorologii, něco o horách. Když jsem tam měl nedávno paní Šabackou, tak zase něco o polárních krajích, o sněhu a co se všechno dá vykoumat. A zároveň se tam pozvu Kubu Voráčka, bavíme se o hokeji, ale pak je tam třeba Ivan Trojan, pak je tam Vláďa Šmicru, zase dáme řeč o fotbale. A mě ta pestrost baví, protože kdybych žil jenom fotbalem, tak bych se z toho normálně a regulérně zbláznil.
V Záletech dnes se moc ráda mluvím se sportovním komentátorem, novinářem a taky autorem knih, mým kolegou z České televize Jaromírem Bosákem. Zápasy, které změnily můj život, poločas první 1974 až 2004. Už je druhý díl?
No měl být, ale vzhledem k tomu, že minulý rok jsem měl příšerně moc práce, protože se naplno rozjela nová televizní stanice, o které jsem mluvila, Kanál Plus Sport, a já tam komentuju Premier League, a to je velmi náročné, protože vysíláme úplně všechny zápasy, k tomu dělám pro Českou televizi, vyrábím Ušák, další podcast, a nebylo síly a času, kdybych to mohl udělat, takže jsme se s mým vydavatelem dohodli, že se pokusíme druhý díl připravit pro příští léto.
Kolik knih máš na svém kontě, co by autor? Já jsem se dopočítala kolem 16, ale mám pocit, že jich je víc, že v nějakém rozhovoru jsem četla i o vyšším počtu.
Myslím, že jich bylo asi 18, když vím i spoluautorství. Je toho docela dost.
Která tě dala nejvíc zabrat?
Právě ta poslední, ty příběhy, protože většina těch předcházejících knih to byly deníky, záznamy toho, co se dělo na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. Takže těch témat ti tam skáče opravdu hodně a je to primárně zaměřené na ten fotbal. Ale ty příběhy, ty mají v sobě tu linku mého života, takže já se to snažím vždycky spojit s něčím, co ten zápas buď provázelo, nebo mi ten zápas něco evokoval, třeba z mládí. A to už pak musíš fakt psát taky trošku beletry, to už není jenom faktografie. A chceš, aby to k něčemu vypadalo a aby si se za to nemusela stydět. Takže s tím jsem si teda fakt hrál a ten, kdo to nikdy neskusil, tak tomu nebude věřit a já to nikomu nenutím. Ale když jsem tu knížku dokončila, byl utáhne jak Bernardin, ale opravdu.
Ptala jsem se na to, která ti dala nejvíc zabrat. Říkal si, že to byla tedy ta poslední zápasy, které změnily můj život. Jaký tvůj osobní zápas proměnil tvůj život?
Já bych řekl, že to byl zápas sama se sebou. To nebyl mač na fotbalovém hřišti, protože já celý život vlastně zápasím s tím druhým člověkem, co je ve mně. A ono to taky podle toho kolikrát vypadá. No, někdy vyhraje on, někdy já. A těch důležitých momentů toho utkání byla celá řada, ale fakt si myslím, že asi to platí pro všechny, že to nejdůležitější, co musíš uhrát, je to, co uhraješ sám proti sobě nebo sám ze sebou.
Za tu dobu, co se sportu věnuješ, jsou pořád nějaké mýty o fotbale, které je třeba vyvracet?
Určitě. Ten zásadní je, že to je zábava pro čtvrtou cenovou. To říká spousta lidí, kteří fotbal nikdy nehráli a nesledují ho. Já jim to samozřejmě nebudu brát, protože jejich svět může být úplně jiný, ale protože se v tomhle prostředí pohybuju celý život, fotbal hraju od 6 let do dneška, i když dneska už je to spíš truchlohra než něco veselého, tak vím, že fotbal hraje a sleduje celá spousta fantastických lidí. Jasně, taky tam najdeš člověka, o který máš pochybě, jestli vychodil 7 tříd, jo. Ale tohle najdeš ve všech oborech. Takže nedá se to soudit podle jednotlivců. A ano, fotbal má ten problém, že se kolem něj točí nejvíc peněz. Je to nejsledovanější sport a vždycky bude, protože je vlastně nejjednodušší. Není výběrový, může ho hrát kdokoliv. Takže to je svým způsobem i negativum. A kde je hodně peněz, tak samozřejmě se to stává lákadlem pro spoustu lidí, kteří si chtějí urvat, co jde nejvíc. Fotbal tím trpí, logicky. V poslední době to, co předvádí ty nejvyšší složky fotbalového světa, UEFA, FIFA, tak z toho je mi kolikrát na zvracení. Ale ten fotbal za to přece nemůže. Jo, auta jezdí po silnici, ale sama nemůžou za to, že dochází k dopravním nehodám. To tak prostě je.
To je jasný příměr, který teď říkáš, rozumím. Jak moc se chodí na hranu, jak sportovně, tak psychicky? Kde se to vlastně všechno zastaví?
To je vážná otázka, protože je spousta vrcholných sportovců, kteří končí v péči psychologů, potažmo psychiatrů, protože ten tlak, který je na ně vyvíjen, je neuvěřitelný. To si fakt nedovedeme představit. Nám lidi občas nadávají. Nebo když je těch přenosů víc, tak hodně nám nadávají. Ale to se nedá srovnat s tím, co zažívají špičkoví sportovci, hlavně vlivem sociálních sítí, pochopitelně.
A téma, o kterém dnes v záletech ještě s Jaromírem Bosákem určitě budeme mluvit. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
A toto mělo s fotbalem asi tolik společného jako čabajka s racionální výživou. Jedno z mnoha slovních spojení, jedna z mnoha hlášek, která vyšla z úst mého dnešního hosta, sportovního komentátora Jaromíra Bosáka. Kterou ty máš sám za sebe nejraději? Je naopak nějaká, která ti stejně jako ta čabajka už možná třeba trochu leze krkem?
No mě to ani moc lézt krkem nemůže, protože já si skoro nic nepamatuju. Já vesele zapomínám proto, abych mohl ukládat nové informace. Takže mě to občas někdo připomene, že jsem řekl a já se to tak zeptám vážně? Nevím. Pamatuju si maximálně jednu, protože mi občas připomene někdo z blízka, tím myslím třeba i moji ženu. A to je věc, která se odehrála v Dallasu při mistrovství 94 ve Spojených státech a tam dostal jeden z hráčů dost ošklivě naloženo do míst, která hold jsou citlivá. A já jsem tam řekl tehdy, že takovýhle zákrok bych nepřál ani nejlepšímu příteli vlastní ženy. A to je mi občas připomenut.
Možná i ta netrefí se a netrefí, co tomu říká manželka.
Tohle bych doma jako neskoušel nějak oživovat.
Ani rozebírat, naprosto tomu rozumím. V té souvislosti, když se připravuješ na nějaký zápas, nebo obecně sleduješ-li nějakou životní situaci v uvozovkách, teď v nejlepším slova smyslu, trénuješ tak, že si řekneš, tady padá listí ze stromu, co bych asi řekl v okamžiku, kdyby padalo v uvozovkách listí ze stromu při nějakém zápase?
To ne, to musí být v tu chvíli a v ten moment ten nápad. A já mám možná trošku výhodu, že jsem lehký cynik, což samozřejmě...
Lehký.
Ono to pomáhá v životě i v profesi. Takže člověk kolikrát přemýšlí, řekněme, i na hraně, ale potřeba vždycky vážit, co můžeš a co nemůžeš říct, to je jasný.
Přesně na to jsem se chtěla zeptat, jestli se někdy stalo to, že jsi přestřelil. A teď nemyslím branku s míčem na noze, ale v tom, co jsi vyřkl.
Určitě ano, ale teď bych úplně nedokázal říct, kdy a kde se to stalo a co jsem řekl špatně. Ale rozhodně se takovéhle věci staly. Druhá věc je, že dneska si nemůžu dovolit říct to, co jsem si mohl dovolit říct úplně běžně v 90. letech třeba. A tady dávám za příklad toho, že jsem komentoval zápas Švédska zase ve Spojených státech a tam hrál Martin Dolin, matka Švédka, otec Afričan, takže samozřejmě vypadal úplně jinak, než jsme byli zvyklí u švédských kluků. A já jsem právě po jednom jeho gólu řekl, že takhle se raduje typický Švéd Martin Dolin. Takže trochu legrace, ale ne, že bych ho chtěl urazit nebo něco takového, ale v té době se to fakt tak nebralo. Dneska, kdybych se tímhle způsobem vyjádřil, tak mám velký problém. Nejenom u diváků, ale i na sociálních sítích, i u vedení televize předpokládám. Bylo by to složitý. Jo, takže ten čas se mění i v tomhle tom.
V roce 2014 si řekl, že by fotbal měly komentovat ženy. Stalo se tak?
Ano, v Anglii, v Německu jsou komentátorky a musím říct, že když se slyším, tak z nich mám radost. Baví mě to a moc bych přivítal, kdyby to fungovalo i u nás. V kanálu Plus Sport máme alespoň v tuhle chvilku expertku, Katku Svitkovou, která sama hraje velmi dobře fotbal, teď se vrátila do Slávie na hostování s Chelsea, aby se rozehrála po zranění, tak to jsme rádi, protože bude častěji v Praze a můžeme ji víc využívat. A jednak tomu Káča samozřejmě skvěle rozumí, jednak má výborné vyjadřovací schopnosti a funguje to náramně. Stejně tak teď vysíláme na kanálu Plus Sport i ženský tenis a 5 bývalých tenistek funguje jako expertky, ale třeba Lucka Šafářová už si zakomentovala stejně tak jako Bára Strýcová jako normální komentátor. A kdo jiný může o ženském tenisu vědět víc než tyhle holky? A pokud tam není problém jazykový, jakože není, tak je to to nejlepší, co ten divák může dostat. A stejně tak by mě to bavilo i z pohledu komentátorky, protože by ten pohled byl zase trošičku jiný, než máme my chlapi.
Boomer Člověk, který je velmi kritický k mladé generaci. Četla jsem, že Jaromíra Bosáka, mého dnešního hosta v Zálepech, mezi tuto skupinu lidí řadí. Přiznám se, že jsem, než jsem si to přečetla, vlastně ani nevěděla, kdo ten člověk nebo člověk, který nese tenhle přívlastek, tohle jméno je a co to vlastně znamená.
To jsme v tom stejně, já jsem si to googlil.
A pak
jsem zjistil, co jsem.
Myslíš si, že je to oprávněné?
Věkově asi ano, je mi tolik, kolik mi je a nehodlám to skrývat. Na druhou stranu mám jednu výhodu, že v té profesi kolem mě poletuje spousta mladých lidí, což je dobrý, takže občas taky něco zaslechneš, jak oni se baví, ale ono tě to taky udržuje v takové té zdravé, nechci říct nervozitě, ale v tom, že musíš ještě pořád na sobě pracovat. A já jsem zjistil už poměrně záhy a drží mě to celou dobu, že ve chvíli, kdy máš pocit, že speciálně v téhle profesi umíš, tak končíš. Protože se přestaneš vzdělávat, přestaneš se zdokonalovat, přestaneš na sobě dělat. A já jsem takových případů za těch více jak 30 let v práci viděl několik. Na různých stanicích. Poměrně talentovaní lidé, kteří měli pocit, že jsou mistři světa, že už na dně není a že už to všecko umějí. Po dvou letech to nešlo. A to je důležitý hybný moment. Takže to mě ještě možná trošičku drží na tou boomerovskou vodou, že jsem se ještě nepropadl ke dnu. Ale to, že kluk, který mu je dneska 14-15 a bude poslouchat můj komentář, tak moc nebude tušit, co říkám. A stejně tak já nebudu rozumět jeho kritice, protože to bude plný zkratek a po angličtělých výrazů a já fakt nebudu moc tušit, která bije. Jo. Takže to, že tam dochází k jistým generačním nesrovnalostem, to je nepopiratelný.
Kdybychom třeba teď použili slovní spojení, vyšmelil to jako Bony před Tuzexem, tak by nám zřejmě mladá generace nerozuměla. Tak pryč od toho je jenom ještě jedna věc, která mě zajímá. Je-li to pravda? Četla jsem o tom, že si pár měsíců byl bezdomovec, když si odešel z filozofické fakulty a tatínek, lékař na malém městě, ti uštědřil tuhle životní lekci?
No, on mě vydědil, takže mě nic jiného nezbylo, nebo možná, kdybych přišel s prosíkem, ale to já teda těžko. Já jsem narozený ve znamení býka, odvoďte si sami, co z toho vyplývá. A zároveň náš vztah nebyl úplně ideální, takže to vůbec nepřicházelo v úvahu a celý to vzniklo, protože já jsem odešel z té filozofické fakulty a otec to těžce nes. No tak hold, potom jsem se potuloval po nádražích, po parcích, nádherný altánek v Šárce, tam jsem se taky párkrát vyspal, tam to bylo dobrý, že tam byla tekoucí voda ve studánce, kousek, tak tam se dalo i umýt. Ale když tě probudí v 3:30 ráno srnec, který tam bejka, já jsem vůbec nevěděl, co to je. Já jsem si říkal, tady jsou vlci, nebo co se děje v Šárce. No, zažila jsem krásné momenty, ale zase poučný období a to je přesně to, o čem jsme se bavili na začátku, že buď ten souboj vyhraješ a pak můžeš pokračovat dál, anebo ho prohraješ a pak končíš. A kdybych to tehdy zabalil, tak jsem možná do dneška na nádraží a piju čučo a somruju na to, abych si dal někde polívku. Ale já jsem to zabalit nechtěl, chtěl jsem dělat to, co dělám, tak i v té době jsem se snažil, aby to k něčemu vypadalo.
Našel jsi tu správnou cestu, rozumím, a když se někdo věnuje dlouhou dobu vrcholovému sportu, nemusí být úplně připraven na nástrahy běžného života, který potom po ukončení té sportovní kariéry nastává.
Ono to není jenom v penězích. Tkví to v tom, že ty jako sportovec máš dokonale nalinkovaný život. A teď najednou máš volno. A co s tím budeš dělat? Jasně, když máš rodinu, tak nějaký ten program tam musí být. A jsou lidi, kteří to zvládají bezvadně. Ale je spousta lidí, kteří se nudí. Tak třeba začne sázet, aby měl nějaké to zrušení. Já každému doporučuji, začni hrát golf, strávíš tam spoustu času. A je to ohromný adrenalin, i když budeš hrát o pitomý kafe. Jo, a můžeš to hrát do 80. A spousta sportovců teda golf mimochodem má jako tu náhražku a baví je to. Protože oni potřebují challenge, potřebují výzvu, potřebují s někým soupeřit. A nebo aspoň sám ze sebou něco. A když ti to v životě chybí, tak se dostáváš do velkých problémů. Nevíš co. A já sám, když si představím sám sebe, že bych najednou seděl doma a neměl 6 hodin, 8 hodin co dělat, když je to třeba člověk, který ho nebaví knížky, nebo nemá žádného dalšího koníčka, no tak co s tím dnem a s tím dalším dnem a tím příštím dnem? To musí být hrozná rána do palice a proto poměrně značná část těchto lidí nekončí úplně dobře.
V Záletech dnes mluvím se sportovním komentátorem, mým kolegou z České televize Jaromírem Bosákem. Vedeš si nějakou statistiku zápasů anebo hodin, které si zkrátka odkomentoval, ať už se to týkalo fotbalu, golfu nebo jiných sportů?
Vůbec. Já jsem na tohleto hrozný flákač. Mě nějak netankovalo, abych byl v čítankách jednou s tím, že jsem odkomentoval tolik a tolik přenosů a natočil tolik a tolik reportáží. Mě upřímně, když skončím komentování, tak to, co mě zajímá, je příští přenos.
Teď vyberu pár novinových titulků. Fotbalu komentátor nepomůže, tvoje slova. Mám to chápat tak, že když se prostě hraje, omlouvám se blbě, tak to nejde posunout dopředu ani skvělým komentářem.
No ty rozhodně ten fotbal neposuneš. Ty můžeš trošičku odškodnit toho diváka tím, že nepodáš takový výkon třeba jako ti fotbalisti na hřiště, ale že budeš o trošku lepší, že se budou bavit, což ale zase při tom špatným fotbale jde těžko, protože ty musíš udržet tu míru, že nesmíš zesměšnit ty kluky, který prostě se špatně vyspali, mají špatný den, nejde jim to zrovna, jim řekli, že jim snížili platy, tak jsou z toho špatní a na tom hřiště je to vidět. Já si z nich můžu do jisté míry udělat legraci, ale nikdy je nemůžu zesměšnit a nemůžu jít do osobních invektiv. Takže tady je to pole taky poměrně úzký. Ale komentátor, jeho hlavním úkolem, myslím si já po těch letech, je nerušit a nekazit. Být průvodcem a dopřát tomu divákovi, aby k obrazovému věmu dostal věm akustický, který mu nebude nepříjemný a třeba ho něčím málo obohatí.
Hudrám, ale svoji práci bych neměnil. A kdyby náhodou, teď se ptám a doplňuji za jakou.
Kdyby k tomu muselo dojít, tak protože ty mě znáš, jsem těžký introvert, rád sedím v koutě sám, tak práce spisovatele, kterou jsem si vlastně taky vyzkoušel, tak by mě asi docela bavila, protože bych k tomu nikoho nepotřeboval. Ale doufám, že ještě nějakou chvíli v té práci vydržím, vzhledem k tomu, že já jsem ji chtěl dělat od 5 od 6 let, tak nebyla škoda to teď nějak ukončit dřív, než budu muset.
Ještě připomeňme podcast, který se jmenuje Nosiči vody. Přiznávám se, že jsem se záměrně nedívala a popouštěla jsem uzdu své fantazii, abych si dokázala představit, proč se jmenuje právě Nosiči vody. A upřímně přiznávám, že jsem žádnou teorii nevymyslela. Vysvětlíš mi, proč?
Vysvětli kdy to, a to je, a tu kauzu si určitě zachytila z doby Ivánku Kamaráde, aha, kde byla tahle ta kauza, kterou skvěle stvárnil Petr Čtvrtníček s Jirkou Lábusem. A tam jedna věta z těch odposlechů je právě taková, kdy si muž X stěžuje muži Y, ale my jsme jenom takový nosiči ryb, nosiči vody. Jo? A od toho to je, tam šlo to, že se prostě uplácelo a nosili se peníze. Jedním z nich byl, myslím, Milan Brabec, druhý Ivan Horník. Myslím, že budou slavní do konce svého života právě díky tomu divadelnímu zpracování.
Ivánku Kamaráde znám, ale ten detail s nosiči jsem si vlastně neuvědomila, respektive jsem ho zapomněla. Čím se tahle práce, tento podcast liší od toho ostatního, co děláš?
Má to jednu nespornou výhodu, protože se pohybuju v terénu, který znám. A tudíž ta příprava není třeba až tak brutální jako na nějaký důležitý zápas, kdy tě to zabere třeba týden. Když to u těch nosičů vody, i protože vycházíme z aktuální situace, co se děje v tom fotbalovém světě, jaké zápasy se odehrály, co nás čeká třeba příští týden, tak je to trochu jednodušší zároveň, ale to klade velký důraz na přesnost, protože to poslouchají lidi, kteří jsou na tom podobně, jsou to fotbaloví fanoušci. Takže ty si tam nemůžeš plést jména a kluby a hráče a příběhy. Tam to je potřeba hezky pěkně vychytat, aby byl posluchač spokojený a já myslím, že se nám to vlastně docela daří. Tvoříme to s Luďkem Mádlem, Karlem Tvarohem a občas přijde nějaký zajímavý host. Fungujeme už nějakou tu sezonu a jo, už je docela dobrý.
Jaromír Bosák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Jaromírem Bosákem, sportovním komentátorem, novinářem, dnes moc ráda mluvím v Záletech. A říkám si, jestli po těch letech máš ještě nějaký svůj pracovní sen, něco, kam by ses rád zaměřil a čemu jsi ochoten, a já to vidím sama u sebe, v tom pozdějším věku dát ještě prostor ve svém životě, protože už tak nějak vnímám tu omezenost toho, že už jako nemůžu všechno a že si musím ještě vybrat něco, co mě opravdu bude bavit a lákat. Co by to bylo v tvém případě?
Pokud jde o práci, tak já to měl celý život, takže jsem neměl sny. Já jsem si nic nemaloval. Budu jednou komentovat finále mistrovství světa a ligy mistrů a mistrovství Evropy, ne. Ono to přišlo tak nějak samovolně právě proto, že to člověk asi neměl jako mantru. Že se neupínal k něčemu takovému. To jsem rád, že se to naplnilo, protože vlastně já jsem dělal všechny největší zápasy, které si můžeš vymyslet, xnásobně. Takže s tímhle musím být spokojený a nemůžu hudrat právě proto na svoji práci. Jo, je pár stadionů, které bych rád viděl ještě. To je složitý v tom, že Česká televize už teď moc komentátory neposílá na stadiony, hodně toho se dělá z Prahy, ze studia a staví se krásný stadiony, některý nový, tak tam bych rád a podíval bych se i na ty, kde už jsem byl, protože takový Old Trafford, to je nádhera, to Liverpool určitě bych chtěl. Stadion Atletica Madrid je nádherný. Nový stadion Realu, který předbíhá vlastně cokoliv, na co člověk byl zvyklý, bude nový stadion Barcelony. Tak tam už, když pojedu, tak jenom asi jako turista. I protože Česká televize ani na ty zápasy Ligy mistrů už práva nemá. Ale není to tak, že bych si to dával jako nějaký cíl. Je fajn, že jsem tam xkrát byl. Rád bych to viděl v nové podobě, ale když to uvidím jenom v televizi, tak se z toho taky nezblázním. Jestli mám nějaký cíl životní nebo spíš takový životně turistický, tak jediný kontinent, kde jsem nebyl, je Austrálie. A to je země, která mě fakt láká. Jenomže tam, když poletíš, tak tam přece nepoletíš na 14 dní. Že? To chce aspoň měsíc, 6 neděl, abych viděl něco z toho, co mě zajímá. No ale to já si dovolit v tuhle chvíli prostě nemůžu, protože já musím přiznat, já neměl 6 let dovolenou.
A jenom jedna kratička, než dám prostor umělé inteligenci. Rok 2026 to bude Mexiko, Amerika a Kanada?
To bude pěkný blázinec, ale tam je otázka, nakolik bude tenhle šampionát, tohle mistrovství světa vysílat Česká televize. A potom je tam druhá věc, která myslím si, že bude opět narážet na finanční limity, kolik se z toho bude dělat z Prahy, protože my jsme nebyli ani na jednom zápasu v Kataru, což je paradoxní, protože ty by si tam nesmírně ušetřila za dopravu, protože tam to bylo všechno na jednom místě. A to teď odhledám od toho, že si opravdu myslím, že v Kataru mistrovství se to být prostě nemělo. Ale když už se konalo, tak pro tu televizní práci by to bylo skvělý, protože poprvé a naposled během turnaje jakéhokoliv by si nemusela nikam jezdit. Všechny stadiony v dosahu pár minut, pomalu pěšky nebo na kole. Takže když jsme nebyli v Kataru, tak si tak úplně nedovedu představit, kdyby Česká televize odvysílala to následující mistrovství světa, že bychom tam létali.
Na závěr otázka, kterou klade mému dnešnímu hostovi Jaromíru Bosákovi umělá inteligence. A umělá inteligence říká, pane Bosáku, váš komentář je často považován za velmi osobitý a subjektivní. Jak si vysvětlujete, že toto vnímání u diváků a posluchačů v průběhu let se nezměnilo?
Milá umělá inteligence, já bych tě nejprve odkázal na definici komentáře jako novinářského útvaru, kde je obsažena názorová složka. Takže komentář je vždycky subjektivní. Ať už je politický, ať už je sportovní. Komentář bez subjektivní složky není komentářem. A divák ode mě, si myslím, žádá i to, abych se k těm věcem vyjádřil a řekl, jaký na ně mám názor, jestli tohle je faul na penaltu, jestli to rozhodčí rozhodl správně, jestli ten hráč udělal chybu. A vždycky mluvím za sebe. Já nemám objektivní názor. Nemůžu mít. Mám jenom ten subjektivní. Jsem subjektem toho dění. Takže to, že to je takhle vnímáno, je vlastně v pořádku. Protože kdyby to bylo vnímáno jako komentář typu udělejte si obrázek sami, já si pálit prsty nechci, tak tam fakt nemám co dělat.
Já si myslím, že naši posluchači teď mají úplně jasný obrázek, který si nemusí dělat sami, protože jsme toho dnes v záletech řekli tolik, aby měli jasnou představu o tom a sami jsme je navedli na to, jaký je život sportovního komentátora, jaká má úskalí a jak upřímný, rovný muž je můj dnešní host v záletech. Byl jim Jaromír Bosák, moc krát děkuji za návštěvu.
Já děkuji za návštěvu i za ta krásná poslední slova. Vážím si to.
Tak se těším, že se zase potkáme. Děkuji.
Mějte se krásně.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.